Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Srbija neće priznati Kosovo. Vlastima u Beogradu to nije postavljeno kao uslov za dobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom, izjavila potpredsjednica vlade Suzana Grubješić. Datum za početak pregovora o ulasku Srbije u Evropsku uniju je na dohvat ruke, kaže izvestilac Evropskog parlamenta za našu zemlju Jelko Kacin. Mere centralne banke i vlade doprinose vraćanju inflacije u predviđene okvire, izjavila guvernerka Tabaković. Veće kardinala koje treba da izabere novog papu moći će da počne sa radom najranije polovinom marta. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju u Evrokupu nemački Ulm. U osmini finala Lige šampiona večeras Šahtjor Borussia, Dortmund i Real Madrid Manchester United. Sutra pretežno oblačno, malo hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna od 2 do 8 stepeni. Potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić izjavila je u Parizu da Srbija neće priznati Kosovo i da vlastima u Beogradu to i nije postavljeno kao uslov za dobijanje datuma za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Ona je reagovala na izjavu predsjednice odbora za spoljne poslove francuskog parlamenta Elizabeth Gigu i da bi priznanje Kosova moglo da bude postavljeno pred Srbiju kao uslov za članstvo u Uniji.
Nije to samo stav Francuske i pojedine druge evropske zemlje članice. Kažu da pre ulaska u Evropsku uniju će morati da dođe ili do priznanja realnosti, kako oni kažu, ili do faktičkog priznanja Kosova od strane Srbije. Naravno, naš odgovor je da priznanja Kosova nema, ali da u ovom trenutku mi govorimo samo o dobijanju datuma za otpočinjanje pristupnih pregovora, a da o članstvu možemo da razgovaramo tek nakon tog dugogodišnjeg mukotrpnog procesa pregovaranja i da tada zaista ne možemo da anticipiramo kako će izgledati sama Evropska unija, koja pre svega ima problem sa svojih 5 zemalja članica koje nisu priznale nezavisnost Kosova.
Šef delegacije Evropske unije u Beogradu Vincent de Jere izjavio je da priznanje Kosova nije uslov za članstvo Srbije u Uniji, precizirajući da uslove određuje Evropski savet, a ne pojedini političari ili parlamentarci zemalja članica. Elementi i očekivanja za pristupanje Evropskoj uniji su veoma jasni i priznanje Kosova nije deo toga, rekao je de Jere novinarima, komentarišući izjavu predsjednice odbora za spoljne poslove francuskog parlamenta Elizabeth Gigu da bi priznanje Kosova moglo da bude postavljeno pred našu zemlju kao uslov za članstvo u uniji.
Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je da je datum za početak pregovora o ulasku Srbije u Evropsku uniju na dohvat ruke i da će Srbija u prvoj polovini ove godine imati razloga da slavi. Vlada uporno radi, a ogromna većina građana i opozicija podržava taj proces, rekao je Kacin novinarima u Skupštini Srbije. Naveo je da će premijer Ivica Dačić danas otputovati u Dublin, gde će sa predstavnicima Irske, koja predsedava Evropskoj uniji, dogovoriti o sljedećim koracima u procesu evropskih integracija. Najavio je da će Evropski parlament 14. marta glasati o izveštaju u kojem će dati preporuku o Srbiji.
Za danas je zakazan novi sastanak državnog vrha u predsjedništvu Srbije. Sastanak na Andrićevom vencu zakazan je za 16.30, potvrđeno je u vladi. Sastanak će biti u predsjedništvu, a teme će biti Kosovo, evropske integracije i predstojeći odlazak prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića u Nemačku. Inače, ranije danas predsjednik Tomislav Nikolić i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i predsjednik vlade Ivica Dačić razgovarali su sa njegovom svetosti patrijarhom Srpske Irinejem, mitropolitom Amfilohijem, vladikom Bačkim Irinejem i vladikom Raško-Prizrenskim Teodosijem.
Predsjednik Nikolić i njegova svetost patrijarh saglasili su se da je potrebno ostvariti jedinstvo domaće javnosti pri rješavanju svih pitanja od nacionalnog interesa. Govoreći o situaciji na Kosovu i Metohiji, izrazili su zabrinutost zbog skorašnjih dešavanja i saglasili su se da su međunarodne organizacije koje su prisutne u južnoj srpskoj pokrajini obavezne svojim mandatom, sa čime se saglasila i Republika Srbija da zaštite prava i bezbednost svih građana i sve verske objekte na Kosovu i Metohiji.
Patrijarh srpski Irinej predstavio uputio je predsjedniku Nikoliću predlog za zaštitu kulturne i istorijske baštine Srpske pravoslavne crkve u Južnoj Srpskoj pokrajini. O svetinjama i imovini brigu bi vodila posebna komisija uz garancije međunarodne zajednice. Ideju crkve podržavaju i poslanici Narodne skupštine i upozoravaju na odgovornost državnih institucija u zaštiti srpskih kulturnih dobara. Branislav Kostadinović.
Nedavni nemili događaj oko manastira Visoki Dečani i najave preispitivanja takozvanih paralelnih institucija tokom sljedeće runde dijaloga u Briselu ubrzali su traženje rješenja za očuvanje srpskih svetinja. Kako saznajemo, crkva predlaže formiranje radne grupe u kojoj bi bili predstavnici međunarodne zajednice, Srpske pravoslavne crkve i kosovskih institucija koji bi brinuli o crkvenoj baštini na Kosovu i Metohiji. Poslanici u Srpskom parlamentu podržavaju tu inicijativu uz ocenu da se crkva ustručavala da ranije zatraži pomoć da ne bi bila optužena za mešanje u državne poslove. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun smatra da će i međunarodnoj zajednici biti teško da garantuje zaštitu srpske kulturne i crkvene baštine jer to pre svega zavisi od Prištine koja upravlja tom teritorijom.
Ne možete da dobijete neke 100% garancije. Možete uvek da vršite snažan pritisak na Brisel, na Vašington, na Ujedinjene nacije, na OEBS, na Evropsku uniju, naravno, da oni svojim mehanizmima spreče izazivanje takvih incidenata.
Lider Liberalno-demokratske partije, Čedomir Jovanović, nema ništa protiv predloga Srpske pravoslavne crkve, ali smatra da mora da postoji granica između uloge crkve i političkog delovanja.
Ako je tačno da se traga za modelom koji bi uključio i crkvu i predstavnike Republike Srbije i kosovskih vlasti, onda mislim da to ne treba nikoga da zabrinjava.
Inicijativu crkve o formiranju radne grupe pozdravlja i poslanik SPS-a Zvonko Stević, ali podsjeća i na obavezu državnih organa da brinu o našim crkvama i manastirima.
To možemo da smatramo i kao apel i zahtev da ažurnije i efikasnije naš zahtev prema međunarodnim predstavnicima koji su zaduženi za stanje na Kosovu i Metohiji da se bave i posebnom zaštitom crkvenog blaga na prostoru Kosova i Metohije.
Podsjećamo, Sinod Srpske pravoslavne crkve na sednici održanoj prošlog četvrtka u Prizrenu ocenio je da je crkva na Kosmetu ugrožena i da su neophodne tajne garancije, a ne delovanje od slučaja do slučaja. Te garancije jedino može da pruži međunarodna zajednica i to je jedini način da se u sadašnjim okolnostima obezbedi bolja zaštita naroda, svetinja i kulturne baštine na Kosovu i Metohiji.
Posle prošlonedeljnih protesta u Dečanima situacija je trenutno mirna, a kapija manastira ponovo je otvorena za posetioce, izjavio je Kim Radiju, iguman manastira Visoki Dečani Sava Janjić. Prema njegovim rečima, KFOR redovno obezbeđuje manastir, ali je zbog posljednjih događaja broj posetilaca znatno manji.
Slušate novosti dan. Narodna banka Srbije ostaje pri proceni da će inflacija do kraja godine biti najviše 5,5%.
U Narodnoj banci očekuju da dinar i dalje bude stabilan, a da privreda ostvari rast od 2,5%, pre svega zahvaljujući dobroj poljoprivrednoj sezoni, izvoza automobila i naftnih derivata. Narednih mjeseci inflacija će ipak nastaviti da raste i maksimum će dostići u martu ili aprilu, što zavisi od toga kada će poskupeti električna energija.
Vršilac dužnosti generalnog direktora Elektroprivrede Srbije, Aleksandar Obradović, kaže da snabdevanje strujom u zemlji nije ugroženo. On je apelovao ponovo na upravni odbor kompanije da hitno donese odluku o kreditnom zaduženju u iznosu od 300 miliona evra i druge odluke bitne za funkcionisanje kompanije.
Odgovorno tvrdim da snabdevanje električnom energijom naših građana i privrede nije ugroženo. Po sadašnjim zakonima EPS i ne može da ode u bankrot. A da li to znači da ja mogu da budem opušten? To sigurno ne. Obaveze koje imamo moramo da platimo, plaćamo u novcu, imamo obavezu prema našim dobavljačima, prema našim zaposlenima. Prosto jedino apelujem na upravni odbor da nam omogući da nastavimo nesmetano poslovanje.
Udruženje građana Efektiva podnelo je kolektivnu tužbu protiv tri banke zbog, kako smatraju, nezakonitog indeksiranja kredita i svojevoljnog podizanja kamata i marži na pozajmice u švajcarskim francima. To udruženje pozvalo je i Narodnu banku da im se pridruži u tužbi, ali je guverner Jorgovanka Tabaković izjavila da Centralna banka ne može da se meša u sudski spor na bilo čijoj strani. Kakvu korist od tužbe bi mogli da imaju građani i kako bi taj sudski postupak mogao da utiče na domaće bankarsko tržište? Odgovore potražila Milica Rilak.
Konačna odluka suda u sporu po kolektivnoj tužbi udruženja Efektiva mogla bi iz korena da promeni odnos banaka i njihovih klijenata koji imaju kredite u švajcarskim francima. Prema rečima predsjednika udruženja Dejana Gavrilovića, oni nameravaju da pred sudom preispitaju bankarsku politiku vezivanja kredita za stranu valutu i samovoljne promjene visine kamata i marži.
Mi smo precizirali tužbenim zahtjevom da se krediti u švajcarskim francima indeksiraju, to jest preimenuju krediti u evrima na dan isplate kredita, znači po kursu koji je važio na taj dan, i da korisnici kredita od ovog trenutka nastave da kredite otplaćuju kao da su to krediti u evrima. Konkretna korist za te korisnike bi bila da bi ostatak duga u ovom trenutku opao za nekih 20-30%.
Efektiva je pozvala i Narodnu banku Srbije da im se pridruži u tužbi, ali guverner Jorgovanka Tabaković odgovara da ta institucija ne može da se meša u spor.
Niti će Narodna banka moći da stane u odbranu banaka, niti može da se pridruži toj tužbi građana, već će raditi svoj posao u smislu sledećem. Ukoliko sud zatraži stručno mišljenje ljudi iz Narodne banke ili same Narodne banke kao institucije, mi ćemo se rado odazvati tom pozivu.
Da će ishod tužbe uticati na ogroman broj građana, potvrđuju, kaže Gavrilović, i podaci o broju odobrenih kredita u švajcarskim francima.
Samo stambenih kredita u Srbiji indeksiranih u švajcarskim francima ima 22.000, ali tu su i ostali krediti koji se odnose na drugi tip ugovora, također indeksirani u švajcarskim francima, tako da će eventualni uspjeh ove tužbe da se odnosi na sve takve kredite.
Narodna banka, sa druge strane, sa poslovnim bankama, već i nedeljama pokušava da osmisli odgovarajući program olakšica za vlasnike kredita u švajcarskim francima i, kako objašnjava guverner Jorgovanka Tabaković, nastavit će na tome da radi bilo sudskog spora ili ne. Postupak po kolektivnoj tužbi Efektive pokazat će kakav je kvalitet pravosudnog sistema u Srbiji, a bankama će bez obzira na ishod zadati glavobolje, ocenjuje analitičar portala Kamatica Dušan Uzelac.
Jer banke u velikoj meri zavise od poverenja našega, naše poverenje jel te i reaguje na sve ove priče, tako da to će biti, ne mogu kažem, dobar signal, ali svakako opomena za banke da se potrude da ne dolaze u te situacije, jer to direktno utiče na njihovo poslovanje i na profite i na dobit i na poverenje klijenata na kraju krajeva.
U Narodnoj banci poručuju da će ishod spora Efektive protiv tri banke za njih biti dragocen u pogledu budućih preporuka i mera koje će ta institucija usvajati u okviru svoje uloge regulatora na financijskom tržištu. Podsjećamo da su banke po stupanju na snagu zakona o zaštiti korisnika financijskih usluga krajem 2011. već morale da vrate jednostrano podignute kamate i marže na ranije ugovoreni nivo.
U nastavku vesti iz sveta, Papa Benedikt XVI. U prvom pojavljivanju javnosti od kada je najavio da se povlači, rekao je da je siguran da će Rimokatolička crkva, uprkos teškoćama, ostati na pravom putu. Veće kardinala koje treba da izabere novog papu, moći će da počne da radi najranije polovinom marta. Iz Rima, Marinela Ražnatović.
Hvala vam na podršci, molite se za mene, crkvu i novog papu. Prve su reči Benedikta XVI. Kojima se obratio javnosti posle šokantne i neočekivane odluke da se povlači sa trona Svetog Petra. Više od 3.500 vernika prisutnih u sali Pavla VI. U Vatikanu na redovnoj audijenciji burnim aplauzom i ovacijama pozdravilo je papine reči. Poglavar Rimokatoličke crkve iskoristio je audijenciju da ponovi da se dobrovoljno povlači zbog gubitka fizičke i duhovne snage, a za dobrobit crkve. Istina, kako vreme prolazi, veliki broj analitičara špekuliše da Benedikt XVI. Zapravo odlazi zbog skandala koji potresaju Vatikansku kuriju, a koja zbog rigidnosti ne želi da sprovede neophodne reforme. Prosečne građani sve više zbunjuje i činjenica, odnosno istorijski unikum, da je najtradicionalniji papa povukao najmoderniji potez dobrovoljnim odlaskom sa trona Svetog Petra. Međutim, da ostaje na liniji radikalno katolika, Benedikt XVI. Je potvrdio i tokom audijencije, ponovivši neslaganje kada je reč o abortusu, eutanaziji i genetskoj manipulaciji. Inače, Rim se već uveliko priprema za izbor novog pape. Ukoliko sve protekne po planu, zasedanje kardinalskog veća konklave trebalo bi da počne 15. marta. Kako je danas sve biznis, zbog velikog, pre svega medijskog interesovanja, primjera radi, sedmično iznajmljivanje stana od 45 kvadrata u blizini Vatikana udvostručeno je, odnosno umjesto dosadašnjih 1.000, sada košta 2.000 evra.
Američki predsjednik Barack Obama u svom govoru o stanju nacije pred Kongresom SAD-a, čiji je najveći deo bio posvećen temama koje je forsirao i u predizbornoj kampanji, osvrnuo se na ekonomske mere koje je neophodno doneti, rešavanje problema nasilja prouzrokovanog oružjem, kao i merama za poboljšanje zdravstvenog osiguranja. Iz Vašingtona, Nenad Zafirović.
U prvom govoru o stanju nacije od kada je reizabran, predsjednik Obama je najavio ambiciozan plan ekonomskog oporavka zemlje i smanjenje duga koji je premašio 16.000 milijardi dolara.
Naš nedovršeni zadatak je da obezbedimo da ova vlada radi u ime mnogih, a ne samo u ime malobrojnih, da postiče slobodno preduzetništvo, nagrađuje individualne inicijative i otvori vrata mogućnosti svakom detetu širom ove velike zemlje.
Američki predsjednik je pozvao Kongres da spreči financijske rezove u vojnim i socijalnim programima koji treba da stupe na snagu 1. marta ako do tada ne bude usvojen budžet i ne počne ozbiljna reforma poreskog sistema.
Sada je naša najbolja šansa za dvostranačko delovanje, sveobuhvatnu poresku reformu koja postiče stvaranje radnih mesta i pomaže u smanjenju deficita.
Obama je također govorio o reformi imigracione politike, pozvao na povećanje minimalne dnevnice sa 7,25 centi na 9 dolara po satu, a posebno je govorio o neophodnosti pooštravanja zakona o posjedovanju oružja i zabrani posjedovanja oružja vojnog tipa. Kada je reč o spoljnoj politici, američki predsjednik je najavio da bi do kraja ove i početka sljedeće godine 38.000 američkih vojnika trebalo da bude povučeno iz Afganistana, a također je pomenuo i najnoviju nuklearnu probu Severne Koreje, rekavši da tim potezom Pyongyang ostaje sve izolovaniji u svetu. U ime Republikanske stranke komentar na predsjednikov govor dao je senator iz Floride Marco Rubio, koji je rekao da su predsjednikovi ekonomski planovi nerealni sve dok Sjedinjene Države ozbiljno ne porade na smanjenju budžetskog deficita.
Iran je prošlog mjeseca počeo da instalira novu generaciju opreme za obogaćivanje uranijuma, izjavio je šef iranske agencije za atomsku energiju Shahid Ahmadi Roshan. Zabrinutost da, uprkos žestokim osudama međunarodne zajednice, pojedine zemlje nastavljaju sa razvojem tehnologije koja predstavlja ozbiljnu pretnju po strateške ciljeve vodećih sila, naročito je porasla pošto je Severna Koreja juče uspješno izvela treću nuklearnu probu. O tome Jelena Vidić.
U nuklearnom pogonu u Natancu Iran instalira novu opremu sopstvene proizvodnje za obogaćivanje uranijuma, prenose iranski mediji. Na ovo mogućnosti je Međunarodna agencija za atomsku energiju upozoravala i ranije, pošto je iz Teherana dobila zvaničnu najavu da će početi instaliranje nove centrifuge. Koliko juče, Severna Koreja izvela je treću nuklearnu probu koja je, sudeći po zemljotresu koje je izazvala, raširila strahovanje da je Pjongjang uspeo da napravi nuklearnu glavu velike snage, ali dovoljno malu da bi mogla da bude montirana na raketu dugog dometa. Vojni analitičar Aleksandar Radić se slaže da ima razloga za strahovanje od nuklearnih ambicija Severne Koreje, ali i upozorava da je reč o izuzetno izolovanom režimu i da se teško može utvrditi prava istina o tome šta zapravo razvija Pjongjang.
Učeni iskustvima iz skorije prošlosti, posebno sa Irakom, ipak treba razdvojiti propagandu od stvarnosti, ali sama odlučnost Sjeverne Koreje da dođe do nuklearnog oružja po sebi je optužba za režim iz Pjongjanga i zbog toga volja za nešto da se učini mora da se tretira kad je reč o proceni međunarodne bezbjednosti kao i već učinjeno djelo.
Izrael je napravio presedan u korist malih zemalja i krenuo u razvoj nuklearne tehnologije, što se pokazalo korisnim sredstvom odvraćanja od eventualnog napada, podsjeća Aleksandar Radić. Istim putem krenule su još neke zemlje, a naročito zabrinjavaju ambicije dva takozvana odmetnuta režima u Iranu i Severnoj Koreji. Čini se da je jedino rešenje smena režima u Teheranu i Pjongjangu, ali je ta opcija za sada nesprovodiva, kaže Aleksandar Radić.
Zbog toga u ovom trenutku imamo jednu pat poziciju u kojoj očigledno se za sad ratuje samo u pozrenjima, ali sasvim očigledno da sa zapada postoji vrlo, vrlo intenzivan obavešteni rad i koji može da se tretira kao jedna forma pripreme za donošenje odluke o eventualnoj budućoj vojnoj akciji koja bi trebala da suzbije sjevernokorejske nuklearne ambicije.
Ovome dodajmo da je delegacija Međunarodne agencije za atomsku energiju stigla u Teheran na novu rundu pregovora sa iranskim zvaničnicima o spornom nuklearnom programu.
Bivši policajac Christopher Dorner, koji se tereti da je ubio četvoro ljudi, poginuo je u sukobu sa policijom na Big Bear planini u blizini Los Angelesa. U poteri je učestvovalo više od 200 policajaca. Dorner je kao osvetu za otkaz koji je dobio 2007. godine objavio rat policiji u Los Angelesu.
U novostima dana podsjećamo da ste do sada čuli da su predsjednik Nikolić i njegova svetost patrijarh srpski Irinej saglasili se da je potrebno ostvariti jedinstvo domaće javnosti pri rješavanju svih pitanja od nacionalnog interesa. Kosovo, evrointegracije i odlazak Aleksandra Vučića u Nemačku biće glavne teme popodnevnog sastanka državnog vrha u predsjedništvu Srbije. Priznanje Kosova nije uslov za članstvo Srbije u EU, rekao Vincent de Jere. Mere centralne banke vlade doprinose vraćanju inflacije u predviđene okvire, smatra guvernerka Tabaković. I sporta, košarkaši Crvene zvezde dočekuju u Evrokupu Nemački Ulm, a u osmini finala Lige šampiona večeras Šahtjor Borussia, Dortmund i Real Madrid Manchester United. Sutra pretežno oblačno, malo hladnije, moguća kiša na planinama, sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna od 2 do 8 stepeni. Predsjednik koordinacionog tela za jug Srbije Zoran Stanković razgovarao je u Preševu sa predsjednikom te opštine Ragmijem Mustafom o problemu koji je nastao zbog korištenja ćirilice u matičnim knjigama i na biračkim spiskovima na izbornim mestima u sredini gdje žive Albanci.
Stanković je posle sastanka rekao da je pitanje korištenja jezika albanske nacionalne zajednice regulisano zakonima i da je ranije došlo do tehničkog previda, pa to pravo nije korišćeno. Mustafa je rekao da je koordinacionom telu upućen zahtev da se spomenik poginulim pripadnicima takozvane oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe u Preševu vrati gde je bio pre uklanjenja. Dodao je da će se sva pitanja rešavati kroz dijalog sa vladom.
Veliko veće Evropskog suda za ljudska prava odlučivaće u drugom stepenu u predmetu za isplatu dnevnica ratnim vojnim veteranima iz Srbije, koji su kao rezervisti bili angažovani u vojsci Jugoslavije u periodu od marta do juna 1999. Sud je tu odluku doneo posle žalbe Srbije na prvostepenu presudu, kojom je bilo naloženo da se obezbedi isplata ratnih dnevnica bez diskriminacije za sve građane koji na to imaju pravo. Ivan Ivanović.
Evropski sud za ljudska prava pre usvajanja žalbe Srbije na presudu u predmetu o ratnim dnevnicama odbio je zahtev kojim je država tražila reviziju postupka pred tim sudom. Velimir Milošević, koji je vodio proteste nekadašnjih rezervista u Rasinskom okrugu, veruje da će sud u konačnoj presudi uvažiti njihove zahteve.
Mi smo na kraju krajeva ispali građani drugog reda. Ne može borac iz Topličkog okruga da bude bolji borac nego borac iz Jablaničkog, Rasinskog, bilo kog okruga. Država je napravila tu podelu. Znamo da država nije u situaciji da nam izmiri odjednom to. Nadamo se da će država da odradi taj nas deo.
Advokat rezervista koji su se obratili sudu u Strasburu, Srđan Aleksić, također smatra da su svi pravni argumenti na njihovoj strani.
Umeđu vremenu Ustavni sud je svoje ustavne žalbe izjavili su predlog za ponavljanje postupka, da ćemo pred Osnovnim sudom u Nišu i drugim sudovima tražiti se nastavi postupak. Umeđu vremenu Osnovni sud u Valjevu usvojio tužbeni zahtev boraca. Sve te činjenice nama idu u korist. Mi želimo u ovom postupku da nađemo rešenje gdje bi bili zadovoljni i Republika Srbija i borci.
Konačnu presudu doneće Veliko veće Evropskog suda za ljudska prava, kaže zastupnik Srbije pred tim sudom Slavoljub Carić.
Kad presuda postane pravosnažna, onda u roku od 6 mjeseci država bi trebalo da predloži neki program mera kako da se rezervisti obeštete. Znači, tek tada nastaje ta obaveza i kad se utvrdi taj program mera, onda se oni mogu obeštećivati, a ne na osnovu presude koje uopšte ne glasi na njih, da oni sad traže, znate, i da nama kažu, e sad, platite nam.
Evropskom sudu za ljudska prava žalilo se oko 7000 nekadašnjih rezervista iz Srbije. U tom sudu na odluku čeka još 4000 naših građana koji su zaštitu ljudskih prava tražili po drugom osnovu.
Grupa policajaca iz Čačka treći dan štrajkuje glađu ispred saobraćajne policijske ispostave u tom gradu. Traže da se na posao vrati suspendovani načelnik čačanske saobraćajne policije Dragoslav Krđić, a da načelnik policije Milovan Petrović odmah ode u penziju. Zbog lošeg zdravstvenog stanja u čačanskoj bolnici od sinoć su hospitalizovana dvojica od ukupno sedmorice policajaca koji štrajkuju glađu.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio da će grad sigurno uložiti zahtev kasacionom sudu za reviziju postupka. Ukoliko se pokaže tačnom informacija da je apelacioni sud potvrdio prvostepenu odluku u sporu između autotransportnog preduzeća Vojvodina i grada Novog Sada, po kojoj grad treba tom preduzeću da isplati 1,3 milijarde dinara u sporu oko izgradnje nove međumesne autobuske stanice.
Putevi Srbije uputit će vladi zahtev za poskupljenje putarine za 20%, najavio je vršilac dužnosti generalnog direktora tog javnog preduzeća Zoran Drobnjak. Cena putarine u našoj zemlji nije menjena 5 godina, rekao je Drobnjak i dodao da je trenutno ugroženo poslovanje i održavanje puteva s obzirom na prepolovljen budžet te firme. Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu održan je komemorativni skup povodom smrti dramskog umetnika Josifa Tatića. Vladimir Đudović.
Josif Tatić, rođen 1946. preminuo 8. februara 2013. godine. Tale Surovi, Jataganac, Slobodan Mihajlović, imena su likova po kojima najšira javnost pamti velikog glumca, čoveka, intelektualca, koji je čitavu svoju karijeru vezao za Jugoslovensko dramsko pozorište, radeći i u Srpskom narodnom pozorištu iz Novog Sada, Narodnom pozorištu, Zvezdara teatru, Studentskom kulturnom centru. 70 filmskih i televizijskih rola, više od 100 uloga u pozorištu, stalo je u bogatu karijeru dugu gotovo pola veka. Danas su se od kolege, prijatelja opraštali glumci, reditelji, upravnici pozorišta, poštovalci njegovog dela, zauvijek noseći sećanje na velikog umetnika, šaljivđiju, hedonistu. Glumac Voja Brajović.
Uvijek sam imao neku uobrazilju da takav talent, takav duh, takva inteligencija ne može tek tako proći u našoj ezoteričnoj profesiji, da je on to možda negde ipak nešto i pesnički napisao.
Na sceni Ljuba Tadić, od Tatića se oprostila i glumica Jelica Sretenović.
On je bio jedan, jedini, neponovljivi talent. Dušo moja, to se neko šali. Ti si ovde uz nas i uvek ćeš biti dok i mi budemo. Zbogom, lepi i dobri moj druže, bebin viteže, šmekeru. Mangupe sa cvetnog trga, dečije duše, neka ti je večna slava.
Opelo i posljednji ispraćaj Josifa Tatića bit će održani danas popodne na Novom groblju u Beogradu.
U nastavku emisije o fenomenu radija kao medija. 13. februar naime je Svetski dan radija. Reč je o relativno novom prazniku koji je UNESCO ustanovio 2011. a cilj je promocija slobodnog pristupa informacijama, dijaloga i međunarodne saradnje. Obeležavanju Svetskog dana radija pridružio se i Radio Beograd 1, a više o ovome u prilogu Nenada Militarevića.
U razvijenom svetu svaka osoba ima u proseku više od 2 radio prijemnika, ali u nerazvijenim zemljama procenjuje se da oko 40% stanovnika nema mogućnosti da sluša radio program. Ipak, globalno gledano, radio doživljava renesansu, na čemu ima da zahvali internetu kao platformi i naš medij praktično sada živi drugu mladost. Svetski dan radija proslavljen je upravo na internetu, tako što su stanice iz svih delova sveta, uključujući i našu, poslale svoje jednominutne čestitke.
Вас вітає Олександр Монзолевський, ваш колега, ведучий спортивних програм українського радіо.
Bonjour, je m'appelle Mila Kimbuni, journaliste de Radio Capi à Kinshasa.
Onda Media Broadcast Italia. Salutiamo la giornata mondiale della radio.
Вона, която ме вълнува.
Радиото е София.
13. февруари, световен ден на радиото.
Povratak radija na velika vrata u Srbiji teče spor. Manje od polovine građana sluša radio, na FM skali ima preplitanja, a slušalci se okreću stanicama koje nude laku zabavu. Međutim, kada su informativni programi u pitanju, radiostanice u Srbiji zaslužuju pohvalu, kaže predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović.
Informativne radiostanice u koju svakako u sam vrh spada Radio Beograd predstavljaju za mene lično jedno malo ostrvce u ovom moru medija koji posežu za žutim sadržajima.
Radio Srbije ima veliki politički potencijal, podsjeća predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović, jer je radio mediji na kome uvek mogu da se čuju kritike i različita mišljenja.
Ja mislim da radio može da bude, kad kažem, subverzivno, onda mislim može da podkopa vladajući diskurs i može da donese bitan novi sadržaj.
Podsećamo, prema aktualnim istraživanjima, Radio Beograd 1 je najslušaniji informativni radio u Srbiji. I ovom prilikom zahvaljujemo se još jednom na ukazanom poverenju.
A sada sport, Stevan Kovačević.
U baražu za ostanak u svetskoj grupi Federation Cupa teniserke Srbije igraće kao gošće protiv Nemačke 20. i 21. aprila, odlučeno danas žrebom u Londonu. U Dohi u toku meča drugog kola Ana Ivanović vodi protiv Rumunke Halep sa 2-1. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Nemački Ulm u prvoj od dve presudne utakmice za plasman u četvrtfinale Evrokupa. Početak u 19:30. U Ligi fudbalskih šampiona večeras Manchester United, Real Madrid i Šahtior Borussia Dortmund.
Hvala Stevanu Kovačeviću. Trenutno u Nišu i Kragujevcu 7 stepeni, u Somboru i Beogradu 6, u Novom Sadu 5, na Kopaoniku minus 2. Vera, vreme sutra.
Pretežno oblačno, malo hladnije, mestimično kiša, na planinama sneg. Vetar slab i umeren, u južnom Banatu jak, jugoistočni i istočni krem, danas severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevno 2 do 8 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 4, najviša dnevna 6 stepeni.
Slušali ste novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović, ja sam Nataša Rakitić. Na samom kraju, podsjećam vas na vest koju smo objavili tokom emisije da bi u predsjedništvu Srbije popodne trebalo da bude održan sastanak državnog vrha na temu Kosova i evropskih integracija Srbije. Susret državnog vrha prethodi nastavku dijaloga premijera Dačića i kosovskog premijera Tačija u Briselu 19. i 20. januara, ali i putu prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića 20. februara u Nemačku zemlju, čiji bi stav mogao da bude presudan za određivanje datuma za početak pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Ostanite uz naš program i saznajte više o ovom kao i drugim najvažnijim događajima u zemlji i svetu. Prijetno!